Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 25 студзеня. Нашыя тэмы: у Нацыянальнай акадэміі навук спадзяюцца, што ў Беларусі пабудуюць яшчэ адну АЭС. Судовыя выканаўцы канфіскавалі аўтамабіль з Дмітра Дашкевіча. Сталічныя ўлады выдзеляць на развіццё турызму ў Мінску 26 тысяч долараў. Гэтыя і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе у 30 хвілінай праграме «Петарда».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 25 студзеня. Беларуская АЭС, якую будуюць у Астравецкім раёне, можа стаць не апошняй атамнай станцыі ў Беларусі. Такую надзею выказаў старшыня прэзідума Нацыянальнай акадэміі навук акадэмік Уладзімір Гусакоў. Па яго словах, да 30 года ў Беларусі могуць з'явіцца яшчэ новыя атамныя станцыі. Акадэмік адзначыў, што нашай краіне неабходна нарошчваць энергетыку, калі мы ставім задачу павелічыць ВУП і павысіць узровень жыцця насельніцтва. Супрацоўнікі Акадэміі навук разлічваюць, што Астравецкая АЭС дасць штуршок стварэнню новых энергаёмістых вытворчасцяў. Напрыклад, у Лідзе ўжо адчынілі адну такую вытворчасць – завод гарачага цынкавання. Як заявіў старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы тэхналогіях Аляксандр Шумілін, гэты завод размяшчаўся ў Лідзе з улікам меркаванага будаўніцтва АЭС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Мінгарвыканкам выдзяляе на развіццё турызму ў сталіцы 26 тысяч долараў. Летась на гэтай мэты выдаткавалі на 2 тысячы менш. Аднак сёлета, пасля таго, як беларускія ўлады ўвялі 5-дзённы бязвізавы рэжым для замежнікаў, колькасць турыстаў у Мінску можа істотна вырасці. Пра тое, куды патраціць грошы, выдзеленыя сталічнымі ўладамі, высвятляў Артём Мартынович.
Мінскія ўлады плануюць сёлета патраціць на развіццё турызму ў сталіцы 26 тысяч долараў. Ці магчыма на такія невялікія грошы прыцягваць турыстаў? Мы запыталіся ў намесніцы начальніка ўправлення спорту і турызму Мінгарвыканкама Святланы Дзямешкі.
Деньги эти запланированы, это деньги, которые запланированы на издание и печатание рекламных материалов, это деньги, которые запланированы на продвижение города Минска за рубежом путем участия в туристических выставках.
Летась на туризм бюджет города выделял менее 24 тысячи долларов. Тады сняли невеликий фильм про Минск. Сёлета гроши так само плануют потратить на обновление доведочных инфокиосков и подтримание сайта про Минск. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна серады 25 студзеня. Летась у Беларусі было зарэгістравана 254 выпадкі алергічнай рэакцыі анафілактычных шокаў на лекі. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра аховы здароўя Дмітрый Піневіч. Такім чынам ён пракаментаваў нядаўнія выпадкі, калі ін'екцыя лекаў стала прычынай шпіталізацыі трох чалавек. Па словах Піневіча, праблемы з алергічнымі рэакцыямі на антыбіётыкі былі за ўсёды і застануцца. І не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. А па словах віцэ-прэм'ера былога міністра аховы здароўя Беларусі Васіля Жарко, тры выпадкі анафілактычных шокаў за такі кароткі прамежак часу – гэта даволі нестандартная сітуацыя, але насельніцтву не варта баяцца. Падобнага меркавання выказваюць і айчынныя медыкі. Падрабязнасці у Паўла Свярдлова.
У медыкаў няма прэтэнзіяў да якасці антыбіётыка цэфтрыаксон, пасля ін'екцыі якога з пачатку года адзначаны ўжо тры выпадкі анафілактычнага шоку. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў цэнтры экспертызы выпрабаванняў у ахове здароўя, куды трапляюць звесткі пра ўсе непажаданыя эфекты ад прыёму лекаў.
Вот этот цэфтрыаксон, который идёт из европейской субстанции, то есть он без подвоха какого-либо абсолютно, и там и по качеству все хорошо.
Няма претензий у специалистов центра и до якости лидокаина, які кололи пациентам у молодежне Борисове и Ганцевичах. А значит, анафилаксия худшей за все выник не дренных леков, а индивидуальных особливостей тех людей, яким их выписывали. Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна. У программе «Петарда» автомобиль лидера «Молодого фронта» Змитра Дашкевича забрали судовые выканаўцы. Причина у тым, что оппозиционер нібыта не платить накладенные на его штрафы за вуличные акции. У комментары Еврорадио Змитер распавел, что про конфискацию автомобиля его не попередили. Невядомые люди пришли забирать машину без поведомления. Про гэта сам Дашкевич, які працуе приватным предпринимальником, даведаўся от суседзяў. Вось што ён распавел Еврорадио.
Мне у двери почали грукать соседи и казать, идите, поглядите, что отбывается с машиной. Я сидел дома, робил макеты по мебли, выскочил, гляжу, ну там незразумелые люди разом с эвакуатором. И уже Микола Утухович, який тут випадково по справах был, за ними сварится, бо они там сбоку хотели вырвать за колу машину. И он за ними сварится, что вы ломаете машину, кто вы такие и так далее. Ну и мы спробовали их доведаться, что это за люди, как они представились, показали документы. По незразумелой для меня причине они не представляли, не показывали никаких документов. Можливо, их нечто там не так было оформлено неправильно, я не веду, чем, потому что, звичайно, ну, ніякі не представиться, нечто покажут. Но я кажу, добре, коли вы никто. Это бандитизм просто. Я сядаю в машину и еду. Ну, я попробовал отъехать, они кидались под колы. Тут одна заявила Паненко, что я там и по нозе проехал. Ну, приехал даишник, никаких претензий до меня не оформили, и там показали некий документ, повод для якого там каля 5 штрафов неоплаченных.
Распавел Еврорадио Змитер Дашкевич. У вынику автомобилю активиста все ж забрали. Судовые выканаўцы оценили машину у 12 тысяч рублей.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про Менчука, у якого на Новый год стрелял милициант. У середу 28-годового Андрея перевели со шпиталя у СИЗА. Про гэта порталу тут.бюай распавялі сябры маладога чалавека. Тым часам сяржант міліцыі, які страляў Менчука, зараз знаходзіцца ў адпачынку. Пра гэта журналістам заявілі ў дзяжурнай частцы РУС Маскоўскага района. Як паведамляла Еўрарадыё, здарэнне адбылося зранку 1 студзеня. Адзін з суседзяў папрасіў гаспадароў кватэры, дзе жыве маладая сям'я, пацішыць гук у тэлевізары. Потым у гэтую ж кватэру прыехаў міліцыянт. Яго размова з гаспадаром цягнулася некалькі хвілін, пасля чаго праваахоўнік адкрыў страляніну. У выніку Андрэй быў шпіталізаваны з двума ад агнястрэльнымі раненнямі, а сержант міліцыі з закрытай чэрапна-мазгавой траўмай. Дарэчы, у палату да параненага Менчука не пускалі нават сваякоў, да яго выставілі канвой. На Андрэя пачалі крымінальную справу за супраціў міліцыянту. Мужчыне пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.